privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! O lungă, controversată și neîncheiată discuție cu un interlocutor mi-a sugerat necesitatea abordării subiectului privind controversa relativitate-relativism. Când o dispută rămâne în suspensie, indefinită și neelucidată, când un lucru concret sau abstract este anulat de un altul, când un argument ține de un alt raționament, când un filozof constată că adevărul este o eroare ce se cere permanent corectată, nu putem conchide mai potrivit șirul nesfârșit al îndoielilor fără a aminti de chintesența relativității formulată de Einstein în plan fizic sau de Eminescu, dacă doriți, în cel al ideilor, prin cunoscutul vers "Ci un secol ne zice, ceilalți o de zic". Să nu tragem concluzia de altfel pripită că nimic nu se poate fixa sau circumscrie în plan material și spiritual, întrucât totul ar fi fluid, curgător și într-o continuă dinamică, în care tronează relativitatea și relativismul. Dacă ajungem în acest impas, atunci se impune o disjuncție între conceptul de relativ și cel de relativism, care, deși lexical decurg unul din altul, aparent sinonime, ele au accepțiuni semantice diferite. În timp ce prin relativ și relativitate se înțelege ceva care are o anumită valoare epistemologică limitată și, în consecință, se poate stabili un adevăr parțial, conceptul de relativist sau relativism reprezintă poziția antitetică ce neagă posibilitatea de a cunoaște fenomene, procese și aspecte ale lumii reale. Se impune a fi remarcat faptul că nu se poate vorbi de un adevăr în general, ci de unul raportat la un anumit parametru, reper, context, un sistem de referință de care este dependent. Schimbând unghiul de vedere referențial, se modifică și sensul adevărului. Aș da niște exemple edificatoare în acest sens. Valoarea unui scriitor, pictor sau compozitor nu poate fi stabilită în abstract. Ea trebuie raportată la anumite criterii axiologice, la un anumit context cultural față de care o operă este analizată, comparată și, în final, se impune prin suma judecăților și aprecierilor concordante formulate de critică. Furcile caudine, deci critica și opinia publică avizată, pe sub care trece orice produs artistic, ne confirmă sau nu în timp dacă o anumită operă considerată de mare succes este validată ca valoare. Sunt atâtea exemple de artiști cu o mare cotă de glorie în viață, dar neconfirmați istoric, pentru că sistemul de criterii valorice la care au fost raportați nu a fost unul reprezentativ și peren axiologic, care să le confere trăinicie și neuitare. Dacă luăm un exemplu din domeniul științei, să zicem mecanica clasică newtoniană, respectiv forța gravitațională, se știe că ea diferă în funcție de masa și densitatea corpurilor cerești, determinând ca și greutatea obiectelor sau a lucrurilor să fie variabilă. Acest aspect nu mai este valabil în mecanica cuantică, întrucât sistemul de referință se schimbă. În accepția lui Einstein, deci a teoriei relativității restrânse, masa e variabilă, crește cu pătratul vitezei conform formulei sale. Iată de ce atunci când vrem să dăm un răspuns la o problemă, constatăm că nu există o variantă universal valabilă, ci una relativă variabilă raportată la un anumit reper, care ne indică valoarea pe care o căutăm sau pe care vrem să o stabilim. Dacă abordăm aspecte din viața social-economică, vom constata că două realități opuse, bogăția și sărăcia, sunt relative, neuniforme, inegale, de la un sistem la altul, de la o țară la alta. Forța economică a Statelor Unite și a statelor industrializate din Uniunea Europeană, gradul de bogăție, ca de altfel și cel al sărăciei, sunt toate relative. La un anumit nivel se prezintă abundența în Anglia, altfel în Italia sau Portugalia, iar gradele de pauperitate diferă și ele în funcție de performanțele realizate în sectoarele productive și financiare. În lumea a treia, cele două stări opuse și excesiv polarizante se află conform acelorași raportări relative la niveluri diferite și evident mai scăzute. Nici în medicină nu se mai aplică noțiunea de boală în general, ci de bolnav, în funcție de care fiecare afecțiune psihosomatică se manifestă relativ diferit. Terapia trebuie așadar și ea adecvată structurii specifice fiecărui individ. A încerca să extindem această inevitabilă variabilitate și să generalizăm relativitatea absolutizând-o ar însemna să ne împotmolim în relativism, ceea ce ar reprezenta negarea oricărei posibilități de a stabili adevăruri, valori, paradigme sau răspunsuri parțiale, relative în funcție de reperul, contextul sau realitatea la care ne raportăm. A-ți proiecta lumea în reala sa relativitate înseamnă să atingi, nu să epuizezi absolutul. Format dintr-o infinitate de adevăruri parțiale, dar concordante, raportabile și dependente de ceva.
Songs of deliverance. trust in you.
Dacă am vorbit despre artă, despre absolut și relativ, aș dori să vă supun atenției o altă chestiune, aceea a afectivului și a raționalului în artă. Istoria și psihologia artei, estetica, dezbat problema raportului dintre afectiv și rațional, proporțiile și importanța acestei relații în domeniul creației. Cei mai numeroși teoreticieni acordă primordialitate conținutului afectiv, fără să neglijeze însă rolul cognitiv și rațional al artei, care împreună alcătuiesc principalele dimensiuni ale oricărei opere literare, muzicale, plastice, dramatice, etc. Subliniind una dintre aceste laturi, Tudor Vianu scria cu mai multe decenii în urmă în felul următor: dimensiunea cea mai importantă între adevăratul artist și diletant, între creatorul de mari valori artistice și palidul lor imitator agreabil, este aceea dintre puterea afectului care scormonește în sufletul celui dintâi și ușoara adiere care atinge superficial sufletul celui din urmă. Am încheiat citatul. În aceeași ordine de idei am putea adăuga că arma secretă a tuturor artiștilor de marcă rezide în capacitatea acestora de a încorpora după valențele propriei lor sensibilități și simțiri acea vibrație care emană din operele plăsmuite după scânteia talentului inspirat, dar și enorma muncă ce le desăvârșește. Emoția transmisă și receptată cu ocazia audierii unei simfonii sau ca urmare a unei lecturi va reprezenta timbrul sau amprenta care va diferenția o lucrare de o altă lucrare, va individualiza personalitatea fiecărui artist în parte. Rețeta componentei afective reprezintă un liant care îi leagă inefabil pe creator de receptor, sporind raportul dintre om și umanitate prin subiectele și temele abordate. Emoția bine dozată, străină a afectelor șocante cultivate azi mai ales în cinematografie și televiziune, îi conferă fiecărei opere acea secțiune de aur, în accepția sa metaforică, care, bine temperată, topește orice indiferență din inima receptorului pus în contact cu o mirabilă pictură, sculptură sau poezie. Desigur, ține și de educația estetică a receptorului respectiv. Dacă tot am menționat receptorul, aș face o paranteză. În legătură nemijlocită cu operele de artă în general și în particular, teoretic fiecare om are o capacitate de admisie, de receptare, relativ nelimitată. În schimb, cea de rezoluție, deci de prelucrare a conținutului mesajului, este condiționat psihologic. În consecință, ce se întâmplă cu cel care contemplă, vede sau ascultă un anumit fel sau gen de artă? Cu sau fără voia lui, este supus unei mari cantități de informații sub formă de semne sau stimuli. Dacă din toate acestea poate descifra mesajul lucrării, În schimb, nu reușește să prelucreze și să asimileze simultan toate datele acestuia, ci numai într-o anumită succesiune, deși percepția poate fi globală, instantanee sau temporală. În această receptare, nuanțat diferită de la un individ la altul, rezidă și diversitatea opiniilor, a punctelor de vedere asupra unei opere de artă. Nu întâmplător, din această perspectivă apare și necesitatea, ca și în plan individual, unii receptori să simtă nevoia de a reciti o carte, de a revedea o pictură sau de a reasculta de mai multe ori o simfonie. În felul acesta se limpezesc lucrurile și ne integrăm rezonând empatic cu substanța unei opere de artă. Iubitorului de artă îi revine un rol activ în descifrarea mesajului, fără însă a fi nevoit să apeleze la hermeneutică. Rol fără de care substanța ideatică, estetică și emoțională încorporată într-o anumită operă sau capodoperă ar putea rămâne nedescifrată, străină de intențiile mesajului transfigurat de creator. Stările afective provocate de diferite lucrări artistice sunt în esența lor comune. Bucurie, satisfacție, tristețe, teamă, durere, frică, nostalgie, etc. Dar amplitudinea lor va fi simțită diferit de receptori în funcție de sensibilitatea și cultura acestora, dar și în raport cu alchimia rețetei după care sunt plăsmuite diferite genuri sau specii literare, muzicale, plastice, etc. Emoția bine dozată, nu excesivă sau melodramatică, purifică prin efectul catarsisului sufletul și inima oricărui consumator de artă remarcabilă. Îi sensibilizează apetitul și gustul pentru a face ierarhizări axiologice proprii, care în concordanță cu alte aprecieri critice confirmă sau infirmă o anumită poziționare a operei pe o scară a valorilor naționale sau universale. Este cert faptul că percepția estetică implică o intensă vibrație emoțională și trăiri pe care orice om sensibil le încearcă în contact nemijlocit cu autenticele opere de artă. Deși componenta afectivă este inseparabilă artei, atât în procesul creației cât și al receptării, acest aspect a fost radical sau nuanțat contestat de-a lungul timpului de anumiți specialiști, cu preponderență în ultimele două secole ale mileniului trecut. Situându-ne în primele decenii ale veacului al XIX-lea, timp în care Hegel susținea în prelegerile sale de estetică și teoria artei că muzica declanșează în conștiința omului o puternică reacție emoțională, completată și de o latură rațională, muzicologul și pedagogul Hanslick susținea un punct de vedere contrar. În viziunea acestuia se contura opinia conform căreia, întrucât muzica nu este capabilă să exprime idei, aceasta nu poate comunica nici emoții, deoarece primele sunt legate de sentimente. Evident, sunt situații în care ideea și afectivitatea se susțin și se completează reciproc. De exemplu, sentimentul speranței este legat indispensabil de ideea unui viitor mai bun, dar acest tip de relație nu se poate absolutiza și nici generaliza. Adepții care credeau că odată cu sfârșitul romantismului, cultivarea afectivității în muzică sau pictură este inoportună, considerau că arta ar trebui să fie în principal rațională, dominată de idei și nu de emoții. Școala vieneză, prin reprezentanții săi, Schönberg, Alban Berg și Webern, susțin că muzica exprimă numai idei, fiind un fel de vocabular sonor de natură exclusiv cerebrală, care capătă o ilustrare adecvată în compozițiile dodecafonice și seriale. Opțiunile nu se opresc aici. Prin Tristan Tzara, André Breton, Salvador Dalí și așa mai departe, s-a promovat ideea că arta trebuie să treacă dincolo de rațional, iar produsul rezultat să fie antirațional, exacerbându-se arbitrariul, iraționalul și chiar absurdul. Toate aceste teze s-au circumscris curentului suprarealist, care sub influența freudismului au făcut apel la resursele psihice ale subconștientului cu toate implicațiile sale legate de onirism și dicteul automat. După acest excurs teoretic, revin pentru a sublinia caracterul indispensabil al dimensiunii afective a artei, fără a elimina necesitatea conținutului ideatic și rațional al acesteia. Arta fără o idee semnificativă ar fi un fel de suflet fără rațiune. Cu toate acestea, sunt domenii ca, de exemplu, muzica neprogramatică sau pictura non-figurativă, care, deși nu au o temă clară, comprehensibilă, exprimă cu predilecție mesaje afective și estetico-artistice suficiente și necesare pentru a legitima o operă de profundă semnificație spirituală. Dincolo de aceste cazuri specifice, este de reținut aserțiunea conform căreia arta fără sens, semnificație, temă sau subiect, adică eliptică de un anumit conținut, devine formală un fel de ambalaj, de multe ori șocant sau chiar atrăgător, dar fără obiect. Cu mesaj, fără dimensiunea sa afectivă, arta nu este persuasivă, nu convinge pentru că nu impresionează sensibilitatea receptorului. Cum ne-ar putea oare sensibiliza rațional și afectiv la Steaua a lui Mihai Eminescu, fără substanța sa ideatică ce reflectă un adevăr științific exprimat poetic în mod magistral? Tendința de cerebralizare a artei, a diferitelor sale domenii, ar putea să ogolească uneori de latura sa emoțională, să o transforme într-un fel de criptogramă, pentru descifrarea căreia critica trebuie să apeleze la studii hermeneutice pentru a le decodifica sensul sau semnificația absconsă. Fără a trage o concluzie, aș putea afirma că talentul, care nu exclude inteligența și raționalul, menține aprinsă flacăra artei dacă emoția este combustia care îi alimentează strălucirea ideatică. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere! Thank you.